Velkommen til en podcastserie fra EVTN Norge om Misjon 2030. Vi vil gjennom 7 episoder dele foredraget som ble holdt under åpningskonferansen Misjon 2030 i Trondheim 13. april. Misjon 2030 er et samarbeidsprosjekt mellom Trondheim Stift og EVTN Norge.
Oppdraget vårt i dag er å prøve å besvare følgende spørsmål. Hva betyr misjon i det Herrens år 2024? Det er bra vi er flere som skal prøve å snakke rundt dette spørsmålet. For jeg skal konsentrere meg om det som jeg kan snakke om, og som er også helt sentralt, bønn som misjon. Det passer også utmerket nå som pave Frans har utropt et bønnens år i kirken før det store jubelåret 2025. Bønn, ikke da som en pliktøvelse vi gjør før vi hiver oss ut i aktivitet, men den bønnen som er vennskap med Kristus. Det er denne påskeerfaringen, møtet med Jesus Kristus, som gjennom vårt bønneliv kan komme til fullstendig å prege våre liv. Og så å si reise oss opp, så vi allerede her på jorden får i hermetegn nytt liv, og kan preges av Jesus. Dette gjaldt for den hellige Olav, hans påskeerfaring. Møtet med Jesus Kristus gjorde ham til et bønnemenneske. Det samme gjelder for Karmels hellige, som jeg som sekularkarmelitt har brukt noen år på å bli kjent med, og som selvsagt vil prege det jeg skal si. Men så har vi det Herrens år 2024. Mye er likt med hellige Olavs tid. Også vi innser at vårt land til dels må kristnes på nytt, og at kampen for menneskeverdet og de svakes, ja, de ufødtes liv, ikke er over. Men mye også helt forskjellig. Og da tenker jeg på våre kommunikasjonsmidler og hvilke muligheter dette gir til misjon. Helt konkret har vi EWTN Norge, som er et strålende eksempel på dette. Jeg vil derfor innledningsvis trekke inn en nylig saligkåret, som jeg tror kan bli en god venn og forbeder for oss. Ikke minst et godt eksempel når vi skal forberedes til misjon i 2024. Den nylig saligkårede unge gutten Carlo Acutis. Han døde i en alder av 15 år av en sjelden form for blodkreft, men før dette realiserte han i sitt liv det som må være målet for oss alle. Og han gjorde det gjennom særlig eukaristien. Han hadde også en stor hengivenhet til Jomfru Maria, som var den første som forkynte Jesus da hun besøkte Elisabeth. Som Maria brukte han alle sine krefter målrettet på å bli en hellig Jesu venn og misjonær. Ikke minst visste han å bruke mulighetene som ligger i vår teknologiske utvikling, til gjennom bruk av internett å nå nye grupper av unge mennesker med sitt budskap. Han som sa, alltid å være nær Jesus er planen for mitt liv. Så allerede nå vil jeg si, salige Carlo Acutis, be for oss. Jeg vil dele opp det jeg skal si i 3 deler. Det første er litt om misjonsbegrepet, det andre er litt om bønn som misjon, og 3. del er noen historier fra St. Paul menighet, og kanskje noen litt tilfeldig utvalgte punkter. Vi begynner med misjon. Hvem er kallet til misjon? Misjon kan ikke skilles fra det å være kristen, Kristi etterfølger. Vi har Jesu egne ord på det. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Matteus 28, 19. Som katolske kristne tilhører vi kirken, hvis sendelse er, og her siterer jeg Ad Gentes, som er det 2. Vatikankonsils dekret om kirkens misjonsvirksomhet. Kirken er sendt ut av Kristus for å forkynne og meddele alle mennesker og alle folkeslag Guds kjærlighet. Den er seg bevisst at det ennå ligger en uhyre stor misjonsoppgave foran den. Og det er punkt 2.10. Men Og dette presiseres med all tydelighet at forkynnelsen ikke kun presters og ordenfolks oppgave. For alle kristne, hvor de enn lever, må ved sitt livs eksempel og ved sitt ords vitnesbyrd åpenbare det nye mennesket som de i dåpen har iført seg, og den hellige ånds kraft som i fermingen har styrket dem, så andre mennesker ser deres gode gjerninger. Punkt 2.11 Biskop Erik Varden presiserer denne oppgaven i en tekst på EWTNs hjemmeside, der han snakker litt om forberedelsene frem til det store Olavsjubileet i 2030. Han sier: «Vår oppgave som kirke, som kristne, er ikke å pålegge verden oss selv, men å åpenbare Jesu Kristi ansikt for verden. Olavsarven kan forstås i dette lys. Det lar oss også forstå vår egen oppgave. Å åpenbare Jesu Kristi ansikt for verden, se, det er vår oppgave. Denne oppgaven er en rett, men også en plikt vi har som kristne legfolk. Disse to uttrykkene finner vi flere steder i det andre Vatikankonsils dekret, apostolato laicorum, legfolkets apostolat, som jeg har lest ved mange anledninger, helt fra jeg konverterte i 1999. Her kommer det klart frem at misjon ikke kun er noe for spesielt begavede personer eller brennende sjeler som føler for det, men altså en rett og en plikt alle kristne har. Det fine når man leser dette dokumentet er også at det skisserer så mange forskjellige former for et slikt apostolat. At vi nok alle kan finne en plass her. Det er alt fra organisert karitativ virksomhet og forkynnelse til et personlig bønnens apostolat. Og nå er vi over på punkt 2, bønn som misjon. Bønnen angår selvsagt oss alle, også dem i et aktivt misjonsapostolat. Dette understreker biskop Erik Varden i den nevnte teksten ved å låne noen ord fra Carl Borromeo. Og han sier: «Den bønn som går forut for alle våre handlinger, som ledsager og etterfølger dem.» Men fordi kirken er ett legeme, og det finnes forskjellige lemmer, les gjerne oppgaver eller arbeidsfordelinger, finnes det også mennesker hvis apostolat er bønn. Slik var det for Teresa av Avila, som startet den uskodde karmelittorden på 1500-tallet. I sin forferdelse over hugonotterkrigens herjinger og alle sjelene som ikke hadde hørt om Kristus i Sør-Amerika, startet hun klostre som kun skulle hegne seg om bønn. Som et apostolat, en støtte for prester og misjonærer som var ute i felten. Slik sett kan man se på karmelittorden som en kirkens bønnestøtte for alle misjonærer. Her taler vi selvsagt om kirkens store bønn, den hellige messe, og tidebønnene. Men den må finne sin plass i et åpent hjerte, som dyrker vennskapet med Jesus Kristus. Det er denne ordløse hjertets bønn, den stille indre bønnen, som er Teresas og det reformerte Karmels varemerke. Den bønn som er intet annet enn å omgås i vennskap, ofte og lenge i ensomhet, med den vi vet elsker oss. Og det har hun skrevet i boken om mitt liv, punkt 8.5. En bønn som kan hende er lettere å få til om man er satt til side fra det aktive livet gjennom sykdom, alderdom eller andre grunner. Så, til de av dere som ikke kan være aktive i utrettet misjon, vil jeg derfor aller først si: dere kan gjøre mest, fordi dere har tid til å være sammen med Jesus, være hans venn. Dere kan be ofte og lenge i ensomhet, ansikt til ansikt, med ham som vi vet elsker oss. Dere kan be i deres hjem, sykeseng, på en sofa og i avmakt. Ingen aktiv handling er så virksom som denne stille indre bønnen foran Kristus, nedsunket i hans barmhjertige kjærlighet. Dette den teresianske bønnen. Den som næres av meditasjon og lytting til hans ord. Det en affektiv bønn med utgangspunkt i kjærligheten til Jesus Kristus. En bønn uten krav og formelle ord. Et kjærlig samvær med to som elsker hverandre. Fordi det en bønn i og med den hellige ånd, er det også en kirkens bønn. Det en bønn som kan komme til å gå over i kontemplativ bønn, der Gud selv ber i mennesket. Johannes av Korset presiserer sågar: «Derfor er et lite fnugg av denne rene kjærligheten mer dyrebar for Gud og sjelen, og til større nytte for kirken enn alle slike verk til sammen, selv om det kan se ut som om sjelen ikke utretter noe som helst.» Og disse verk, da snakker hun om de aktive verk som aktive mennesker gjør, og til dem skriver han: «Måtte da de svært aktive, som tror at de kan omfatte hele verden i sin forkynnelse og i sine ytre verk, herved forstå at de ville kunne gjøre større nytte for kirken og behage Gud mer, for ikke å snakke om hvilke eksempler de ville være, dersom de tilbrakte i det minste halvparten av denne tiden hos Gud i bønn. Og dette selv om de ikke hadde nådd frem til en så opphøyet bønn.» Og dette skriver han i Åndelig sang 29.2. «La oss som brenner for å utbrede glade budskap, derfor se til at vi virkelig lever i vennskap med ham vi forkynner.» Vi med dette sitatet av Johannes av Korset over på et enda dypere lag når det gjelder bønn som apostolat. Noe som kanskje best kan illustreres ved Teresa Lisieux sitt liv. Karmelittnonnen som døde en grufull tuberkulosedød i sitt kloster bare 24 år gammel. Om hun ikke hadde blitt syk, var hun utsatt til å reise til Hanoi i Vietnam til en misjonsgrunnleggelse der. De av dere som har lest hennes selvbiografi vet hvordan hun så, til tross for dødelig sykdom, utførte sin misjon mens hun enda var i livet ved bønn og selvforsakelse i sitt kloster. Det som skjedde etter hennes død forteller oss noe om bønnens betydning for misjon, og hva Gud kan bruke våre liv til om vi lar ham. Therese ble for øvrig av pave Pius den 11. utnevnt til skytshelgen for misjonen den 14. desember 1927. Gjennom Therese og hennes liv gjøres vi oppmerksom på bønnens apostolat. Therese forklarer dette med egne ord, og det er sakset fra et brev til hennes søster Celine. «Vårt kall, ditt og mitt, er ikke å gå ut og høste åkre med modent korn. Jesus sier ikke til oss: senk blikket og se på markene og gå ut og høste dem. Vår misjon er mer sublim. Dette er Jesu ord: løft blikket og se. Se hvordan det i min himmel er tomme plasser. Dere skal fylle dem. Hver og en av dere er min Moses, som ber på fjellet. Spør meg om arbeidere, og jeg skal sende dem. Jeg venter bare på en bønn, et sukk fra deres hjerte. Er ikke bønnens apostolat løftet høyere, så å si, enn forkynnelsens apostolat? Vår misjon som karmelitter er å forme disse evangeliearbeiderne, som skal frelse millionervis av sjeler. Vi skal være deres mødre.» Ja, det er viktig at vi har et bredt blikk på misjon. Da kan alle være med. Og Misjon 2030 blir aktuelt for alle. Også dem som ikke kan stå foran en mikrofon eller reise til fremmede strøk. Vi må ikke glemme bønnens apostolat. I dekretet om lekfolkets apostolat står det: «Måtte alle minnes at de kan nå frem til ethvert menneske og bidra til hele verdens frelse under bønn og gudstjeneste, og ved å gjøre bot og akseptere de byrder og trengsler i livet som omskaper dem i den lidende Kristi bilde.» Punkt 4.16. For de fleste av oss blir det nok en veksling mellom bønn og aktivt liv, der vi etter fattig evne ber om at vi skal få hjelp fra den hellige ånd til å åpenbare Jesu Kristi ansikt for verden. Og da må vi kjenne ham, virkelig kjenne ham. Og jeg repeterer, vi må daglig vie tid til å lytte til ham i ånden, ved å drøvtygge Guds ord ved hans føtter. Uten dette intime vennskapet kan vi ikke åpenbare hans ansikt for verden, bare fortelle en historie om noe vi har hørt. Vi må se på ham, virkelig se på ham med sjelens øyne. Hans blikk skal gjøre mirakuløse ting i våre liv, men vi trenger også hjelp, inspirasjon og opplæring. Og nå er vi over på del 3, som er noen få eksempler fra en menighet, Sankt Paul menighet, og noen læringspunkter. Og disse punktene prøver kanskje å besvare spørsmålet, hvordan kan vi læres opp til misjon? Jeg har allerede nevnt de muligheter vi har over internett. Vi vet jo alle at det er i familiene og menighetene at den første opplæringen finner sted. Når det gjelder denne opplæringen, får de fleste menigheter til barnekatekesen. Og noen menigheter klarer også å få til en formelt opprettet voksenkatekese, for eksempel til konvertitter. Og i vår tid er det jo også så mye å hente digitalt. Men vi kan ikke stikke under en stol at det i visse tilfeller er av helt nødvendig og av veldig stor betydning at man klarer å samle mennesker fysisk. Menighetene er de store stedene der opplæring kan finne sted, både intellektuelt, men særlig formasjonen, hvordan vi lever som kristne sammen. Det er ikke teori. Og denne foregår, for eksempel for konvertitter sånn som meg, gjennom veiledning og samarbeid med andre i menigheter. Jeg vil komme her med noen erfaring fra St. Paul og noen litt tilfeldig utvalgte punkter til ettertanke eller kanskje inspirasjon. Da jeg konverterte i 1999 etter en lang vandring på vei mot kirken, hadde jeg en sterk lengsel etter at Gud skulle bruke meg. Jeg visste bare ikke hvordan. Jeg kunne bare se hindringer. Jeg hadde hemmende helseproblemer og var småbarnsmor til to gutter med masse energi, med andre ord, konstant sliten. En klok sogneprest foreslo da at jeg skulle gå til Sunniva-kapellet om tirsdagene, der vår permanente diakon Henrik von Achen, inspirert av San Egidio-bevegelsen i Roma, hadde samlet en gruppe unge voksne og litt mer voksne til en halv time i stillhet, med felles kompletorium etter det. Tanken rundt dette var at det å samles i bønn etter hvert skulle lede til karitativ virksomhet. Man hadde Bergens rusavhengige i tankene. Etter bønnen samlet flere seg i sakristiet til uformelle samtaler om kristne tema. En slags uformell voksenkatekese. Meget nyttig. Her fikk jeg mitt første møte med kirkens måte å gjøre ting på. I min begeistring over tiltaket må jeg ha kommet med et forslag om å skrive om dette til avisene. Jeg likte å skrive i aviser, så flere kunne komme og ta del i det. Men svaret kom kontant. Det er ikke kirkens måte. Først samler mennesker seg til bønn, og det trenger ikke å være så mange. Er det Guds vilje, dette initiativet, så vil det vise seg, og da vil det også komme flere, helt av seg selv. Punkt 1 er altså, har vi et ønske om å gjøre noe for kirken i misjonsøyemed, så begynn å be. Kom sammen dere to, som eventuelt har snakket om det, og be. Dette er første og viktigste skritt. Hva skjedde så med vår kveldsbønn? Utviklet den seg til omsorg for rusavhengige? Nei, den opphørte etter et års tid av forskjellige grunner. I menneskelige øyne kan det betegnes som et initiativ som feilet, eller kanskje det ikke var Guds vilje. En troende svar er selvsagt. Det er alltid Guds vilje at mennesker samles i bønn. Det kan aldri være mislykket, uansett om det skjer over kort eller lang tid. Guds veier er ikke alltid våre veier, men han bruker alt. Det är intressant att se hur Gud fortsatte att arbeta med dessa människorna som hade kommit samman där i Sunneva kapelle. En av Henriks hjälpare reste ganska raskt och blev nonne i Karmelitklostret i 2000. En annan som var där, Gro Rasmussen, skulle någon år senare ta initiativ till att starta sekularkarmelitgruppen i Bergen. Så den andra lärdomen från Sunneva kapelle är därför denna. Det är aldrig något som kan ses på som misslyckat om människor kommer samman i Guds namn, även om initiativen inte blir slik som man har tänkt sig, och även om det ser ut till att det inte blir något i det hela tatt. Vi tränger faktiskt inte att bekymra oss om slikt när vi arbetar i Guds rike. Och Gud hade sin egen plan för omsorg för Bergens rusavhängige. Och den het Mor Teresa-søstrene, som kom till Sankt Paul-menighet i 2002. Här blev jag raskt inkluderad för jag uppsökte dem en dag de hade en heldags tillbedelse i kapellet. Igen, något som startar med bön, följs upp av mänsklig omsorg och förståelse som jag hade stort behov för då. Jag var tidvis väldigt nedbrutt och förtvilet. Hos Mor Teresa-søstrene fick jag min katolske uppväxt skråstreck formation, gott passet på av en sträng och kärlig moder presenta. Här kommer vi till ett slags tredje punkt. Viktigheten av att se människor, lytte till dem, vägleda dem och finna deras styrke och aldrig låta någon som tränger hjälp förbli i en hjälplös tillstånd. Här har Mor Teresa-søstrene och säkert många andra systrar och präster ett mycket viktigt knep. Och leda den hjälpeträngande in i missionen. För jag visste ordet hade syster presenta funnit ut att min bil egnet sig otroligt gott till att frakta middag till de rusavhängiga i Nygårdsparken på lördagarna. Det var en tid de inte hade måltider serverat i helgerna. Det var en Citroën Berlingo med stort lastrum till isoporkassar med middagspannor och kaffetermoser och en dörr som kunde fungera som tak för Bergens regne. Jag blev inte länge i denna mission, men i midlertid, de gånger jag var med, fick jag ännu erfara vilken enorm kraft som ligger i bön när den bäres ut i världen. Jag fick uppleva picknickbänken i Nygårdsparken, att den blev förvandlad från en hard russcene med stöj och banning till ett helig rum så snart systrarna steg ut av bilen. Jag tör påstå att det må vara en av de starkaste andliga erfaringar jag haft och som jag aldrig kan glömma. Jag har tårar i ögonen var eneste gång jag tänker på det. Denne freden, denne tacknämligheten och dessa samtalen mitt i nöd och förtvivlelse. Jag fick se med egna ögon någon som uppenbarte Jesu Kristi ansikt för världen. Där i Nygårdsparken. Då jag inte längre kunde köra varje lördag fann denne modern ut en ny uppgave för mig. Den kunde jag utöva för det jag så ofta gick i vardagsmässorna på kväll. Där det inte alltid var lektorer. Du är norsk, du kan läsa. Så drog hon mig upp på läsepulten och förklarade. Och så stod jag där då och skalv, slik att jag måste hålla mig fast i läsepulten. Och därmed stod vi och skalv både läsepulten och jag. Det var första gången jag öppnade min mun föran en större församling. Skälvingen avtog med åren, men angsten för att jag kanske skulle läsa när jag kom till kyrkan varte vi en stund till. Lärdom nummer 4. Alla människor, till trots för begränsningar, har något de kan bidra med. Inte vara rädd för att finna det ut hos andra. Och inte vara rädd för att säga ja när någon spör dig, även om det är lite skrämmande i begynnelsen. Det är så att vanligt viktigt, speciellt när vi håller på med karitativa uppgifter, att vara sig bevisst att ingen är bara offer och stackarslig. Alla kan bidra i Guds kyrka. Jag blev inte stackarslig gjort i min svaghet och förtvivlelse, men löftet och dyttet på. Ja, lite obehagligt var det ju, men någon gånger är det det som ska till. Senare när jag nu har blivit mer länket till soffan, är jag med som så kallt sick and suffering bönnestötte. En genistrek av Mor Teresa. Alla aktiva systrar ska ha en bönnestötte som offrar sin sjukdom, lidelse och inaktivitet som bön för denna systern. Därför är det så viktigt för mig att inkludera alla dessa olika typer av kall når vi skal snakke om hva som misjon. Vi trenger noen som ber å offre sin svakhet og lidelse for dem som skal være i felten. Det kan gjøres veldig konkret ved å være bønnestøtte for en konkret person, eller slik kontemplative ordner fungerer i kirken, ved å vie sitt liv for kirken og sjelene. Det kan vi alle gjøre i våre liv også. Det femte punktet vi skal snakke om til oss legfolk, som ofte konvertitter og kanskje ikke alltid helt informert om kirkens arbeidsmåte. Lær deg kirkens måte å samarbeide på. Jeg skal gjøre dette veldig kort gjennom noen sitater. Det første fra legfolkets apostolat. Gjennom sin forening med kirkens hode Kristus har legfolket fått både rett og plikt til apostolat. Men legfolkets initiativ, Helligåndens gaver, skal brukes, men på en bestemt måte, og jeg siterer videre, i fellesskap med sine brødre i Kristus, og da særlig hyrdene. Det tilkommer disse å ta stilling til gavenes ektehet og rette bruk, slik at ikke ånden slukkes, men slik at alt blir prøvet og det beste beholdt. Punkt 1-3. Så må vi ikke glemme å anrope Helligånden og være lydige til åndens inspirasjon, samtidig som vi altså lar kirkens hyrder prøve dette sammen med oss. Pave Johannes Paul minner oss på dette i sin encyklika Redemptoris Missio fra 1999 med disse ordene. Enhver form for åndens nærvær skal ønskes velkommen med respekt og takknemlighet. Men dømmekraften av dette nærværet kirkens ansvar, som Kristus ga sin ånd til for å lede henne inn i hele sannheten, jamfør Johannes 16, 13. Og det står i punkt 29 i Redemptoris Missio. I mine 25 år i St. Paul menighet har jeg erfart gleden og fruktbarheten ved å tilhøre en menighet som styrt av en sogneprest som vet at den hellige messe må feires daglig og med verdighet, så mennesker fra hele verden kan komme og se Herren med egne øyne. Han har også strukket seg langt i at de skal kunne høre messen på et språk de skjønner. Denne sognepresten har også en stor tiltro til lekfolket. Han tillater mange forskjellige typer grupper og spiritualiteter å vokse frem, fordi han vet at denne menigheten på nærmere 20 000 medlemmer fra ca. 120 nasjoner har så mange forskjellige behov. Ikke alle grupper kan svare til sogneprestens smak og behag. Og hvem får nei? Grovt sett de som ikke holder seg innenfor kirkens lære, og de som kommer og spør om noen andre kan drive dette. Hvem får ja? Den som brenner for kirken og er villig til å dra i gang det hele og offre tid og krefter og bidra til kontinuitet. Så det sjette punktet simpelthen en stor takk. Det en stor takk til alle prester, ordensmenn og kvinner, dem jeg kjenner og dem jeg ikke kjenner. Det dere som gir oss legfolk mot og trygghet til å gå ut. Vår kirke har en unik mulighet til kontinuitet i opplæring og misjon, takket være deres store ja til Guds kirke og sjelenes frelse. Jeg vil nå fortelle om en skjellsettende innsats fra St. Paul menighet, som jeg fikk oppleve mellom 2004 og 2006. Da hadde korherre Dom Elias Bible Studies annenhver tirsdag. Han var relativt nyutdannet og brukte notater fra sitt eget studieopplegg til å undervise oss i Bibelens bøker. Alt foregikk på engelsk, og var en detaljert gjennomgang av Det gamle testamentet, Lukas evangelium og apostelens gjerninger, ofte med henvisninger til og forklaringer av kirkens lære. Initiativet fylte et helt klasserom med troende annenhver tirsdag i 1,5 år. Han ga oss det han hadde fått, og undervurderte ikke sine tilhørere. Forsto jeg alt? Kanskje ikke. Husker jeg det vi ble undervist i? Nei, i beste fall noen brokker. Men jeg fikk stor inspirasjon til selv å lese Bibelen og bli kjent med Jesus og vennene hans og alle de vakre sammenhengene mellom Gamle Testamentet og Jesu liv og forkynnelse. Det gav meg en stor trygghet og glede og kjærlighet til evangeliet, som har vart ved de neste 20 årene. Det ble også startskuddet for min egen del til et skrivende apostolat. Det var for øvrig på en tilstelling hos korherren i Parkveien, i forbindelse med at Dom Elias familie kom på besøk, at opptakten til sekularkarmelittene ble satt. Her kom to av bibelgruppens medlemmer i kontakt med hans mor, som var sekularkarmelitt i USA. Og takket være deres utrettelige innsats endte vi opp i 2011 med den kirkelig godkjente profeten Elias Fraternitet. Ja, Guds veier er sannelig uransakelige. Det han legger til rette for mennesker som ønsker å åpenbare Jesu Kristi ansikt for verden, overgår alt man har fantasi til å forestille seg. Og så til slutt, når alt var så hyggelig, kommer jeg til et syvende punkt. Det lyder slik. Ønsker du et behagelig liv, med ønske om å kunne glede deg over å få til noe, så hold deg unna opplæring i medigheter og misjon. Vi må her ta med oss Jesu ord om å være alles tjener og hans oppfordring. Det er fra Matteus 16, 24. Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta opp sitt kors og følge meg. Uten at vi følger etter Jesus Kristus også her, kan vi ikke klare å skinne for noen rundt oss, eller åpenbare Kristi ansikt for verden. Selvfornektelsen, som består i å sette andre foran oss selv, er en sentral del av våre liv som kristne. Jeg kan bekrefte, etter over 20 år som aktiv medarbeider i en menighet med masse små og store arrangementer hvert år, at dette gir rikelig anledning til selvfornektelse. Ja, min noe følsomme natur har fått oppleve mer enn hva den trodde den kunne tåle av krevende medmenneskelige situasjoner. Med noen få unntak har alt dreiet seg om kollisjoner og misforståelser mellom mennesker med forskjellig temperament, kultur og språk. Motgang og prøvelser skulle vel ikke overraske en kristig disippel, men den gjør jo ofte det. Da er det fint å sitere Agentes, som minner oss på kirkens sendelse når det gjelder å bringe fattige det glade budskap. Og der står det i punkt 1.5. Derfor må den under Kristi ledelse gå den samme vei som Kristus gikk, nemlig fattigdommens, tjenestens, lydighetens og selvoppofrelsens vei inntil døden, hvor han i sin oppstandelse stod frem som seiersherre. For slik vandret alle apostlene, forvandlet i håpet, de som i mange trengsler og lidelser utfylte hva som ennå manglet av Kristi legeme, som er kirken, og ofte var de kristnes blod såkornet. De færreste kristne blir kanskje martyrer, men noen blir det. Alle kristne skal imidlertid lære å dø bort fra seg selv og selviskhet, for å bli de byggesteinene som skjæres til i dette vakre byggverket som er kirken, Jesu kropp på jorden. Alle kan vi ved å fornekte oss selv blir stadig mer fylt av den kjærligheten som holder alt sammen. Vi lar kirkens øverste hyrde Peter minne oss på dette. Kom til ham, den levende steinen som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. Bli et hellig presteskap og bær frem åndelige ofre, som Gud tar imot med glede, ved Jesus Kristus. Og da passer det godt avslutningsvis at vi sammen og i kor ber kardinal Newmans bønn, Radiating Christ. Den skal hjelpe oss til å ta imot Kristi lys og kjærlighet, så vi kan åpenbare Jesu Kristi ansikt for verden. Kjære Jesus, hjelp oss å spre din duft hvor enn vi går. Overstrøm våre sjeler med din ånd og ditt liv. Gjennomtreng og omfavn hele vår eksistens, slik at våre liv blir en eneste utstråling av ditt, skinn gjennom oss, og vær slik i oss, at alle sjeler vi kommer i kontakt med, må føle din tilstedeværelse i vår sjel. Løft deres blikk og la dem se, ikke lenger oss, men Jesus alene. Bli hos oss, da vil vi skinne slik du skinner. Skinne slik at vi blir lys for andre. Lyset, o Jesus, vil komme kun fra deg. Intet vil være vårt. Det vil være du som skinner på andre gjennom oss. La oss derfor prise deg slik du ønsker ved å skinne på dem omkring oss. La oss forkynne deg uten å forkynne, ikke ved ord, men ved eksempel, ved den gripende kraft, den gode innflytelse ved det vi gjør, den tydelige kjærlighet våre hjerter har til deg. Amen.
Du har nå hørt et av foredragene i Misjon 2030-serien. For at vi skal kunne drive misjon i Norge, er vi avhengig av de støtte. Hjelp oss å spre evangeliet med en gave på VIPS til 65 02 12.